Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme pred sebou posledné tri etapy Tour de France, konečne sme sa dočkali aj priestoru na únik. Náš sprinterský súboj medzi Billym Girmayom a Jasperom Philipsenom sa nám vyrovnal na 3-3 a o sprinterskom kráľovi rozhodol zelený dres, ak ho teda Billy Girmay dotiahne do nis. Tak, o tom všetkom dnes. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ránko.
No poďme sa pozrieť, čo sa nám teda dialo na Tour de France posledné trojdne. Čo sa dá k tomu tak povedať? Konečne sme videli ukludneného Tadeja Pogačara. Asi v týme už pochopili, že... Neviem, asi na neho treba trošku takú prísnejšiu ruku, alebo ako by som to nazval. Jednoducho pochopiť, že nie všetko musí ísť atakom a takisto si treba dať trošku oddych v etapách, ktoré nedávajú v celkovom poradí úplne zmysel. Našťastie dal si pokoj už v etape číslo 16, ktorá bola však dedikovaná vyslovene šprinterom, takže tam ani neprichádzalo do úvahy, že by Tadej Pogačar sa mohol motať niekde vpredu. Naopak, bol tu regulárny šprinterský súboj, avšak boli sme ukrátení o priamy súboj Girmaya s Philipsenom, pretože Billy Girmay padol a ten pad nebol úplne príjemný. Na druhú stranu mám taký pocit s odstupom času, že trošku chyba v týme Intermarché, ktorý doteraz, dá sa povedať, že až bez chyby pracoval pre Girmaya, tak v tejto etape tak trošku podcenili pozíciu v tom samotnom závere, pretože Girmay nepadol niekde úplne že z čela, ale padlo to tam na nejakej 20. 30. pozícii, takmer pod bránou posledného kilometra, kde už chceš byť o pár pozícií vyššie. Jasné, nechceš sa tam vetrať úplne na čele, pokiaľ máš k dispozícii dvoch, troch ľudí, pretože to nedotiahneš na tú metu 250 metrov. Ale ja osobne som mal taký pocit, že Girmay bol až príliš vzadu a možno aj z toho potom pramenila nejaká zvýšená nervozita a Girmay sa ocitol na zemi. A v podstate, keď vidíš pád 4-5 ľudí v takejto etape a jedným z nich je človek v zelenom, tak tomu sa hovorí, že veľká smola.
Je to veľká smola, ale čo to spôsobilo je, že sme mali aspoň na pol dňa predstavu toho, že ten aj napriek tomu, že už je asi neskoro, tak ešte by sa nejakým spôsobom mohol zdramatizovať ten súboj o zelený dres. Hoci stále sa hovorilo, že ak bude vlastne Girmay dosť fit na to, aby vôbec nastúpil do ďalších etap, čo sa potvrdilo, že bol, tak videli sme ho vlastne v súboji o tie zvyšné body priamo s Philipsenom v etape číslo 17. Bola jedna podľa mňa zo zaujímavejších šprinterských prémií tohto ročníka, keďže sa bralo iba nejaké umiestnenie, asi neviem, koľka tý nakoniec bol za únikom Girmay, keď porazil Philipsena v tej šprinterskej prémii. Ale boli to čiastkové bodiky a vlastne sa potvrdilo to, že Girmay sa môže len držať Philipsenovho bicykla a Philipsen ho nebude mať ako poraziť. A myslím, že teraz neviem, že nakoľko to je vôbec matematicky možné, aby priamo porazil Philipsen Girmaya v tých najbližších etapách dvoch, ale myslím, že v tej dnešnej je relatívne skoro šprinterská prémia, tam by sa mu to možno ešte mohlo podariť, ale neviem, či vôbec je tam na toľko bodov na to, aby
21 na prémii.
No, a momentálne
takže to je už nemožné.
Hej, takže si budem musieť Philipsen počkať na Champs-Élysées. Pardon, nie.
Ináč dosť veľa ľudí sa mýli. Aj pri komentátoroch, aj v rôznych podcastoch.
Tak sú roky
je to
zvyk.
Hej. Je to tam proste zvrité, že hej. Končí sa v Paríži, ako náhle prišlo k zmene, tak je veľa oprav.
Áno, tak teraz máme vlastne trojtýždňovú verziu Paríž-Nice a vlastne tie posledné tri etapy to vlastne v zásade potvrdzujú, lebo tie Isola 2000 a potom Col de Cuyol sú také známe stúpania vlastne z tohto regiónu. Ale späť ešte k tej šprinterskej etape, inak téma, ktorú by som možno chcel otvoriť, že ktorá je podľa mňa synonymom pre tohto ročné túr, a to sú tie šprinterské etapy, v ktorých sa že deje ešte menej, ako sa zvyklo diať kedykoľvek predtým. A táto etapa to bola proste potvrdením, že nepustený únik a ideme v celý balík, ideme spolu a potom záver šprint, že sú to naozaj, že náročnosť práve po mne všetkých ostatných dní nejakým spôsobom znemožňuje to, aby sa niečo vôbec riešilo. Ja viem, že v tých šprinterských etapách tie úniky sú naozaj len tak ako trochu pre srandu. Ale tak ono by to bolo minimálne fajn, keby mohla proste režia prestrihovať medzi pár borcov z francúzskych tímov späť na peloton a podobne. Ale táto etapa naozaj sa dala viac menej pozerať jedným očkom.
Jedným očkom, možno aj na poločka. Ja som hostoval v ten deň vo Velofocus podcaste. Možno ste to mnohí počuli. Ja som sa normálne obával, že o čom sa my budeme rozprávať. Pretože v tej etape sa neudialo, že absolútne nič.
Ja som vo Velofocuse aj chytil dve šprinterské etapy tento rok, keď som hosťoval pri svojich dvoch účastiach. Ale našťastie pri prvej teda vyhral Cavendish. Ale pri tej druhej sa absolútne nič nestalo. Ale aj tak sme mali o čom. Však furt máme.
Jasné, stále o čom, ale keď to tak pozeráš, tak naberáš takú obavu, že OK, no, že tak čo bude dnešná téma? Napriek tomu sa vôbec nešlo pomaly, ale nikto nemal záujem naskočiť do toho úniku. Čo zase na druhej strane rozumiem. Je to 16. etapa, všetci sú už unavení. Je veľmi ťažké nastúpiť do toho úniku o dvoch, troch ľuďoch s vedomím, že OK, tak ja sa tu prevetrám. Chcem dôjsť do Nice. Čaká ma tam ešte dve kopcovité etapy, dve brutálne horské etapy, aby som si to na konci mohol v pohodovom tempe prejsť na časovkárskej koze. Tak mne to prišlo ako úplne logické, že po rest day prišla takáto etapa, aj keď teda z divackého hľadiska to bolo úplne pekličko.
No, zaujímavosťou je, že pred 10 rokmi, v 2014, bola etapa do Nîmes, kde bol v úniku Jack Bauer a ešte zo pár ľudí, a Jack Bauer bol chytený doslova, myslím, že tak, že skončil ešte asi 7. alebo 8. v šprinte, ak si dobre pamätám, že jednoducho to dal na top 10. A to bola napríklad ukážka toho, jedna z mála ukážok, kedy to bolo aspoň blízko. A presne si pamätám, keďže to bolo jedno z prvých túr, ktoré som sledoval, alebo respektíve druhé asi túr, ktoré som sledoval, že fakt intenzívne, tak toto na mňa spravilo taký dojem, ktorý je trochu vo mne ešte vnútri, vo mne, a že sa to ako keby, ten pocit, že nejak sa to predsa občas musí dať, samozrejme tiež je trochu inak, ak sa jazdil pred 10 rokmi ako teraz a podobne, ale ak niekto si nepamätá túto situáciu, tak odporúčam finish do Nîmes za 2014 Jack Bauer.
No a takisto si treba uvedomiť, že viaceré týmy už nemali vo svojom startliste kompletnú zostavu, a najmä teda týmy, ktoré sa vyslovene špecializovali na šprinterské etapy. Keď si zoberieme, že Astana už mala z pôvodnej osmičky iba peticu jazdcov, rovnako aj Alpecin už mal iba šesticu. A ono OK, môžeš si dopredu pustiť aj 5-6 jazdcov, ale pokiaľ ty potom nenájdeš v pelotone nejakú kooperáciu s ostatnými týmami, tak ťažko budeš potom stiahovať aj, dajme tomu, 5 členný únik. A toto asi šprinterské týmy si povedali, že nechcú absolvovať na začiatku tretieho týždňa, že budú niekoho potom naháňať na poslednú chvíľu. Tak sa proste povedalo, že OK, dneska žiaden únik nebude. Pekne si to prejdeme, spravíme si ceremoniálny prejazd do Nîmes a tam si to rozdá moje o etapové víťazstvo. Jasper Philipsen teda, tretí víťazný šprint, a nutno povedať, že úplne v dominantnom šate tento raz. Vyrovnané na víťazné šprinty medzi Jasperom Philipsenom a Biniamom Girmayom 3-3. Čo by sme asi nepovedali na začiatku druhého týždňa, to asi vôbec. Philipsen tam nepôsobil úplne najlepšie a hlavne psychicky na tom asi nebol úplne dobré, ale tu opäť vidíme, že ako náhle šprinter Philipsenovho rangu začne vyhrávať, tak tie víťazstva proste prichádzajú a to Philipsen ako náhle zacíti tú krv a hlavne zadné koleso máte Van der Poola, tak tam už nemáš čo robiť. Tam to jednoducho pošleš na pasku.
No, je to presne tak, že videli sme aj samotný Philipsen, ale aj Van der Poel nie je v nejakej top forme. Ten tým funguje trošku slabšie ako minulý rok, ale ak aj napriek tomu sa mu podarí vyhrať 3 etapy, a teda hlavne v tej druhej časti, povedzme, Tour, tak to ukazuje, že vlastne mu tie dni v týchto etapách pomohli, aby sa nejakým spôsobom dostal do formy, aby tie veci nejak vyladili. Ale osobne som veľmi rád, že aj keď nemám žiadne nejaké antipatie voči Philipsenovi, to, že ten zelený dres zostane na pleciach Pinio Girmaja, mi robí veľkú, veľkú radosť.
No, som zvedavý, čo sa bude diať v Eritreji.
No.
To si neviem predstaviť. Pamätáme si, ako Daniel Tekl-Hajmenot mal zo pár dní bodkovaný dres a v Eritreji ho vítali ako národného hrdinu. Teraz Bini Girmay, 3 etapové víťazstva a zelený dres, tak to je veľká vec. Aj s prihľadnutím na to, že budúci rok máme majstrovstvo sveta v Rwande, čiže africký kontinent, aspoň teda tá cyklistická časť bude úplne vo vare. A toto bola pekná pozvánka na do budúce ročnej Rwandy. Sám som zvedavý, že ako to tam bude vyzerať. Tento rok som komentoval highlighty Tour of Rwanda a bola to ťažká halus. Mimochodom, Kigali nevyzerá až tak zaostale, ako by si možno niektorí mysleli. Sú tam pekné kockované stúpania, čiže to bude brutálny okruh. Neviem, nebola ešte zverejnená trasa, ale myslím, že dá sa tam spraviť veľký rock'n'roll v okolí Kigali.
No a mohli by sme povedať asi to, že nečudoval by som sa, keby tá trasa bola ako klasikársky ladená, aby tam Bini Girmay mal nejakú šancu, lebo však prečo nie?
A keď teda neviem, aké majú vzťahy Rwanda a Eritrea.
Vôbec neviem, ale tiež viem tuším, že sú mnohé krajiny v Afrike, respektíve sú mnohí ľudia v Afrike, ktorí nejakým spôsobom cítia spojitosť aj s jednoducho s kontinentom a menej ako geograficky k svojim krajinám.
Mm-hmm.
Počul som to pri reprezentatívna vzorka ľudí z Afriky, s ktorými som sa v živote rozprával, je veľmi, veľmi malá, ale nebolo to jedenkrát, čo som to počul. Presne, ale nebolo to jedenkrát, čo som to počul, že jednoducho niektoré hranice medzi krajinami tam proste ako keby nie sú akceptované v hlavách ľudí.
To je zelená hranica.
No. Takže tiež rovnako neviem, aké sú vzťahy politicky, ale viem si predstaviť, že tam je ako keby taká spriaznenosť cez kontinent.
Môže byť. OK, takže toľko šprinty. Na Tour de France už toho viac neuvidíme, čo sa šprintov týka. 3-3 a zelený dolník teda preráža Jaspera Philipsena a Bini Girma je šprinterským kráľom tohto ročnej Tour. Dúfajme teda, že príde do Nice v neporušenom stave. No a dnešnú epizódu vám prináša takisto legenda z Hurbanova.
V tomto podcaste už roky robíme coffee breaks, jeden z nich bude aj trochu neskôr v dnešnom podcaste, ale keďže káva a cyklistika idú pekne ruka v ruke, ale pekne ruka v ruke idú aj bublinky, nealko a niečo osviežujúce po výkone na dvoch kolesách.
Sme radi, že po roku máme počas leta späť v podcaste legendárne slovenské osvieženie v podobe zlatého bažanta Radler 00. A opäť aj v nových prichutiach. Ananás, kokosová voda a grapefruit rozmarín.
Tento rok sa spolu s legendárnym Radlerom 00 od Zlatého bažanta pozrieme takom improvizovanom seriáli na zopár cyklistických legend, ktoré v posledných rokoch rezonovali u nás dvoch a teda komu udelíme titul legenda ako Radler z Hurbanova.
No, keďže sme stále počas Tour de France, ja som italofil, tak sme tento raz zvolili koho iného ako Vincenza Nibaliho, na nášho hrdinu z Messiny posledných 10 ročí, aj keď teda Vincenzo Nibali už si užíva cyklistický dôchodok. Profesionálny bicykel zavesil na klinec v roku 2022. Končil teda v tíme Astany, rovnako ako tento rok. Myslím, že už asi so 100% istotou skončí Mark Cavendish, ďalšia legenda, ktorú sme si už rozobrali v tomto mikroseriáli. Tak Vincenzo Nibali, tí, čo ho nepoznáte, myslím si, že takých nie je asi veľa našich poslucháčov, tak je to víťaz všetkých troch Grand Tour. Svoju Grand Tour bilanciu, čo sa GC týka, tak načal na Vuelte v roku 2010, čiže už pomerne bradaté víťazstvo. No a možno viete, možno nie, ale druhý skončil na tejto Vuelte aj Peter Velič, ktorý síce na madridskom pódiu bol tretí, ale nakoniec po odhalení všetkých dopingových káuz a škrtaní mien momentálne mu patrí druhá priečka.
Jasné. V Nibali je podľa mňa možno aj kvôli jeho víťazstvu na Tour de France 2014. Keď vďaka čomu som ho chcel aj dnes spomenúť v tejto kvázi rubrike. Keďže tiež sme, alebo teda ja určite, ale myslím, že už aj ty sa postupne dostávaš do novej knihy Tomáša Vácka. Nové príbehy staré dámy, na schvál hovorím po slovensky, lebo keby som tam dal tie príbehy, tak naši českí poslucháči sa budú zabávať. A hneď prvé túr, ktorému sa tam venuje autor, je Tour de France 2014 a je to už druhýkrát, čo to Tour de France dnes spomíname, pretože práve ten sprint Jacka Bauera bol počas tohto túr. Bol to túr, kde postupne odpadol Froome aj Contador po pádoch a Nibali mu nejakým spôsobom prischol ten titul, tak sa aspoň tak si to pamätá, ale práve táto knižka mi trochu pripomenula to, že vlastne ten absolútny fenomenálny spôsob, akým Nibali túto túr vyhral, pretože tam jednak ho vyhral so 7,5 minútovým náskokom pred francúzskym pódium, ale tiež tam vyhral veľmi dôležité etapy, fantasticky si počínal na kockách a myslím si, že v tom danom období, áno, Froome bol v životnej forme, Contador bol povedzme blízko, veľmi, možno nie úplne životnej forme, ale veľmi dobrej forme, ale myslím, že Nibali to absolútne dal s prehľadom a práve po mne by bol veľmi veľkým vyzývateľom aj pre túto dvojicu, aj keby z týchto pretekov neodpadla.
To sa už nikdy nedozvieme, ako by vyzerala túr s Chrisom Froomom a s Albertom Contadorom, pokiaľ by neodstúpili vtedy z túr. Ináč, krásna retrospektíva, 10 rokov dozadu, Chris Froome v týme Sky, Alberto Contador v týme Tinkoff, Vincenzo Nibali.
Tinkoff Saxo ešte.
To je proste úplne, úplná krása, čo sa tohto týka Vincenzo Nibali v Astane. A bol to teda veľký súboj. Navyše Vincenzo Nibali 4 víťazné etapy na tejto Tour de France, čiže nebolo to iba tak nejakým spôsobom zosmolené.
Na hlavne Planche de Belfi, čiže regulárne proste horské etapy.
Regulárne horské etapy, navyše vyhral aj na Autakame v Pyreneách, predtým nasledoval Tourmalet, čiže regulárne horské etapy, kde Vincenzo Nibali ukázal chrbát svojim superom. Navyše vyhral aj etapu.
Nebol len 2 dní v žltom drese za celé preteky.
Presne tak. A hlavne vyhral aj etapu, kde ho absolútne nikto nečakal a to tým neskorým atakom v Sheffielde.
Mm-hmm.
Pretože tá tohtoročná, respektíve vtedajšia túr, štartovala v Británii, štartovalo sa z Leeds. A takisto, ako sa dočítate v knihe Príbehy staré dámy, respektíve Nové príbehy staré dámy, tak Spôsobilo to tam vtedy veľký ošial. Chris Froome už mal plne naštartovanú svoju úspešnú GC kariéru a pekne to tam bolo zobrazené, že kým v 70. rokoch prišla Tour de France do Británie na jeden deň, kde to zorganizovali nejakí miestni trhovníci, aby spopularizovali nejaké ich produkty, a britskí colníci, respektíve celá tá administratíva na hraniciach sa správala k cyklistom ako k nejakým podivínom, respektíve chlapikom, ktorých tam nechcú, tak stačilo, aby prešlo 40 rokov a bum. Taký cyklistický ošial, ktorý sa spustil v Británii vďaka tomu úspešnému jednak olympijskému, ale takisto aj dráhovému programu a potom neskôr aj Sky týmu, tak úplná otočka o 180 stupňov. Mm.
Keď sa vrátime k Nibalimu, tak myslím, že víťazstvo trochu práve ako v tomto v Sheffielde, kedy vypiekol klasikárov, tak to bolo Milano Sanremo. Podľa mňa asi predposledné jeho také väčšie víťazstvo v 2018. Posledné veľké víťazstvo bola etapa na Tour de France práve v roku 2019. Inak celkovo teda dvakrát Giro, jedno Tour de France, dvakrát Lombardia, 6 etap na Tour de France, 7 etap na Gire, spomínané Sanremo, čo tu ešte máme, 2x GC na Tirreno Adriatico, bol 2x druhý na Vuelte, čo áno, v kontexte 4 víťazstiev na Grand Tour možno sa trošku schová, ale tiež veľká vec, a najmä v tomto období člen teda tzv. Veľkej štvorky, čo sa tiež píše v danej knihe, teda Froome, Quintana, Contador a Nibali.
Takže toľko Vincenzo Nibali, žralok z Messiny, legenda, ktorú sme si dneska pripomenuli. No a zaslúžená odmena pre víťazov, nielen pre víťazov Tour de France, je zlatý bažant Radler 00, napríklad aj v dvoch nových príchutiach. Tou prvou je Grapefruit Rosmarin, na čo sa ja osobne veľmi teším.
A to druhé je zase môj favorit, ananas, kokosová voda, ktorý je navyše bez pridaného cukru a samozrejme tiež bez alkoholu, gluténu, konzervantov a umelých farbiu, tak ako všetky radlery od Zlatého bažanta.
Ide teda o super nealkoholický a prírodný produkt zo Slovenska, ktorý ideálne pasuje v týchto letných dňoch, či už na bicykli, keď makáte na seba, svoj tým, alebo aj nemakáte, ale máte chuť na niečo osviežujúce. Takže vďaka legende z Hurbanova za podporu dnešného podcastu. No a poďme sa pozrieť, čo sa dialo v etape číslo 17, pretože tam sa nám prezentovala ďalšia legenda, respektíve niekoľko legend. Lokomotíva Skarči. Richard Carapaz. To počuješ prvýkrát, ale tak znie prezývka Richarda Carapaza.
Ja som myslel, že ja som legenda, lebo som typol správne, že Richard Carapaz vyhrá túto.
Áno, to mala byť moja druhá veta. Gratulujem k víťaznému typu. A Richard Carapaz teda opäť skvele zablafoval v tom závere, ale etapové víťazstvo úplne právom. Konečne sme sa dočkali breaku, z ktorého sme videli potom fuga. A poriadne sa nám to tam mixovalo. Dá sa povedať, že aj etapa číslo 17 a aj etapa číslo 18 mali veľmi podobný charakter, aj keď teda v 18-ke tam to bolo ešte bláznivejšie, respektíve početnejšie. Richard Carapaz, teda pre ňo prvé etapové víťazstvo na Tour de France, čo by
komplet
si mnohí možno nepovedali, skompletizovaná trilógia, a myslím si, že krásne zakončenie, aj keď teda ešte nemáme koniec Tour de France, ale ako keby kruh sa spojil a potom, čo IF atakovali, kde sa dalo, a na tohto ročnej Tour Carapaz takisto mal na svojich pleciach aj žltý dres, ale tá etapová radosť predsa len tomu ešte chýbala, tak Jonathan Wouters mohol Carapaza po etape číslo 17 potlapkať po pleci, a aj v 18-ke boli veľmi aktívni, čiže nebol by som až taký pesimistický, že IF by si ešte nemuseli pridať etapu.
Tak lebo každý deň môžeme tipnúť Bena Healyho ako potenciálneho kandidáta, ale tiež ma prekvapilo, že Carapaz ešte nebral etapu Tour, lebo však končil jeden rok aj na podiu, ale potom som si spomenul, že viem, prečo toto je, a to je, že počas covidovej Tour 2020, tak oni mali to bláznivé solo s Michalom Kwiatkowským, kde si vlastne, neviem ani vlastne na základe čoho sa rozhodovalo, ale myslím, že Carapaz jednoducho pustil Kwiatkowského, aby bral etapu. Keďže to bola v tom čase, myslím, prvá Kwiatkowského etapa na Tour. Takže a v tom čase sa tiež podľa mňa zdalo, že Carapaz tých etap ešte môže povyhrávať množstvo.
35.
Hej, 35. Ale zaujímavá situácia, vlastne presne ak si hovoril, sa to tam cedilo, ale nakoniec vpredu bolo. Boli traja borci, ktorí sú vlastne takí ako rezervní GC jazdci, dvaja bývalí víťazi, Simon Yates, víťaz VLT, Richard Carapaz, víťaz Gira, Enric Mas, niekoľkrát na pódiu VLT. Som si tak spomenul, ako som ťa vysmial, keď si spomenul Enrica Masa ako jedného z favoritov tohto ročnej túr, keď si chcel začať tak zoširoka. Ale tak fajn ho vidieť, aspoň počasie, väčšinou sa zvykol až na Vuelte ukázať prvýkrát v sezóne. A potom, ale naozaj pre Carapaza veľká vec. Zaujímavé tiež, že vlastne tesne pred olympiádou, na ktorú nedostal miestenku od ekvadorského zväzu. Nakoniec tam ide Narváez, čo ako samozrejme je absolútne legitímny ťah. Tam zase to je, miestenka je len jedna. Narváez mal tiež fantastický rok, bral etapu Gira.
Hlavne ten profil parížskej olympiády mu v cestných pretekoch vyhovuje viacej ako Carapaz.
Ale naozaj, že bavíme sa o tom, že čo vie robiť cyklistika s jednou krajinou. Zažili sme to na Slovensku, zažívajú to Slovinci, zažívajú to v Eritreji totálne. Ale v Ekvadore druhá Grand Tour po sebe, druhé etapové víťazstvo ako myslím v tomto roku, druhé etapové víťazstvo s jazdcom z tejto krajiny, s iným jazdcom. To aj musí byť celkom veľká vec.
To musí byť celkom veľká vec, aj keď teda, ja som tiež nebol úplne ďaleko, ja som typoval Buitrágu. Je to susedná krajina.
Áno, veď som chcel, potom som ti písal, že dám ti
0,00001 bodu. Morálne povzbudenie. Ale Carapaz je jazdec, ktorý zreje v Grand Tour pretekoch. On tie úvody nikdy nemá nejaké úplne oslnivé. Väčšinou ho 2 týždne nevidíš a potom v 3. týždni konečne začne niečo robiť. Tým teda nechcem povedať, že by jazdil túto túr nejako zle, ale sú proste presne typy takýchto jazdcov, ktorých dlhú dobu nevidíš, ani nevieš, že sú v pretekoch, a potom zrazu prídu 3-4 etapy, kde si so supermi robia skutočne čo chcú, jeden nástup za druhým, a skutočne keď si pozrieš tú top 10, tak asi žiadne meno, až na pár výnimek ťa tam úplne neprekvapí. Kto je úplne že príjemným prekvapením, aj keď už nemožno hovoriť úplne o prekvapení, Alex Aramburu. Čo tento človek vyvádza v horskom teréne, tak to je niečo skutočne uveriteľné. Aramburu sme vždy mali za proste rýchleho klasikára, aspoň teda zo začiatku jeho kariéry, jazdca typu Peter Sagan, až by som to takto mal nazvať, nejakého budúceho protagonistu, čo sa týka zeleného dresu, ale ako keby po tom prestupe do Movistaru nejak nabral smer hory.
Smer Alejandro.
Smer Alejandro. Myslím si, že môže tam byť nejaký takýto vplyv, že od kockového klasikára prerod k Ardenárovi, lomeno Vrchárovi. A aj keď už teda Aramburu nemá úplne najmladší vek, v 28 rokoch už chceš mať nejako jasne zadané, akým typom jazdca si, tak Aramburu práve počas možno tohto ročnej túr zažíva taký definitívny prerod. v takéhoto jazdca a drží dosť vysoko vlajku Movistaru a navyše treba povedať, že v tom španielskom drese národného šampióna to vyzerá celkom dobre.
Ja najmä som rozmýšľal nad tým, nad to dvojicou vlastne, že Movistar, my sa smejeme dosť často z Movistaru, ale že vlastne s Oyerom Laskanom tvoria celkom zaujímavé práve takéto unikové duo. Nemyslím si, že tieto dve etapy, ktoré nás ešte čakajú, nejakým spôsobom budú veľmi priaznivé pre únik, práve preto, že situácia síce v GC na prvý pohľad rozhodnutá, ale nejaké snahy tam podľa mňa budú niečo s tým robiť a videli sme, ako v iných etapách hltali tieto skupiny z GC skupiny, ako hltali úniky, ale títo dvaja naozaj presne v tejto situácii, na takéto etapy, ako bola 17-18 kombinácia Aramburu Laskano, podľa mňa vynikajúca pre Movistar a niekedy to určite priniesie nejaké ovoce. Celkovo inak tieto dve etapy sú taká klasika, taká tour klasika, ktorá prišla až viac menej až teraz vlastne v také tranzitné etapy, kde to proste GC vypustí a kde sa, hoci videli sme nejaký náznak, že to GC úplne nevypustila, ale už to bolo na pozíciách hlbších. Ty si povedal, že si Pogačar dal konečne pokoj, ale práve po mne si ty myslel len tú Philipsenovú etapu 17, v potom v 17, presne, a v 18, ale 17 tam proste nedokáže prestať atakovať.
A on to aj sám toho, povedal, ja tomu nechápam. Hej,
najmä kde proste, kde ten človek, vieš, ja neviem, mne sa ani nechce vstať z postele každý deň a pracujem väčšinu dní pracujem 20 metrov od svojej postele. Ale je to... A tu sú ľudia, ktorí keď nemusia, tak atakujú. Ale tak nakoniec mu to prinieslo masívne 2 sekundy na Vingegaarda, ale videli sme zaujímavú, podľa mňa, možno predohru toho súboja o druhé miesto, ktoré nemusí byť nutne mŕtve pre Remka, keď si vezmeme kombináciu časovky a najbližší druhý etap.
Keď si zoberieme, tak... Pogačar ani nespustil nič vo svoj prospech, ale skôr si myslím, že v Remkov prospech.
Pretože
tento atak dosť nachytal Jonasa Vingegaarda na hruškách a nemať Wouta van Aerta vedľa seba tak, a takisto Tisha Benota, tak Jonas Vingegaard by počítal pravdepodobne oveľa väčšie straty.
Ktorý inak sú boj teda pozostatkom z denného úniku.
To si treba uvedomiť, že aj v tomto prípade tí satelitní jazdci tam mali nejakým spôsobom dosť zásadný význam pre Jonasa Vingegaarda v tejto chvíli. Čiže tam asi bolo potlapkanie po pleci. Ale Remco zacítil slabosť Jonasa Vingegaarda a to pred tým záverečným trojdním mu ešte dáva ako takú nádej. A myslím si, že Remco je ten typ jazdca, tak nechcem povedať, že sa z neho smejeme. Smejeme sa skôr z takých jeho neúplne uvážených vyjadrení občas. Pretože Remkovo ego je veľké. To sa vo všeobecnosti vie. Ale zatiaľ na tohto ročnej túr mal podľa mňa viacej rečí voči svojim superom, relevantným, myslím teda Pogačara s Vingegaardom, ale ešte na nich nepredviedol nejaký ťah, ktorý by ich dostal do úzkých. Čiže zatiaľ to bolo iba pri rečiach, z čoho sme sa my tak trochu smiali, ale momentálne, ako náhle zacítil, že Jonas Vingegaard už toho má možno dosť, tak tie 2 minúty v časovke sa dá minúta spraviť a uvidíme. Má na to ešte 2 brutálne ťažké horské etapy, aby tú ďalšiu minútu nahnal práve tam.
Ono je to zaujímavé, pretože áno, v tej grabelovej etape kritizoval Vingegaarda, že nemá vajca na to, aby atakoval a podobne, ale alebo tak nejak to bolo, ak si dobre pamätám, každopádne jeho samotné ciele pre túr boli top 5 a myslím etapák si tiež správne spomínam, čiže nie je to nejaké, že by prichádzal s nejakými veľkými vyhláseniami, čo podľa mňa je celkom osviežujúce z jeho strany. A zatiaľ jazdí najdospelejšie podľa mňa, ako sme ho videli, a práve to, že si uvedomil v tých horských etapách svoj ako keby deficit na Pogačara, že možno pozeral tohto ročné Giro, že každý, kto sa na chvíľu snažil nalepiť na koleso Pogačara, tak potom trpko zaplatil. Presne tak. Tak necháva jednoducho Pogačara uísť a ide si proste Tommy Dumoulin. Pozerám sa na svoje čísla štýl a na svojom limite alebo v rámci svojho limitu. Ale toto bolo zaujímavé, že vlastne Pogačar nejakým spôsobom vyprovokoval dianie v súboji o druhé a tretie miesto, keď možno je to aj niečo, z čoho on sám môže profitovať, lebo ak sa budú dvaja byť o druhé miesto, tak tým pádom bude neohrozene vyhrá ten prvý. Ale je to trochu tak, podľa mňa, že namiesto toho, aby sa nejakým spôsobom Jumbo fokusovalo na to, ako dostať von zo žltého Pogačara, čo je veľmi málo pravdepodobné momentálne, tak budú sa musieť zapodievať proste Landom s Evenepoolom, ktorí tam budú terorizovať v tých najbližších dvoch etapách, a to môže tým pádom definitívne ako keby odsunúť tú možnosť súboja o titul.
Skôr než sa dostaneme k etape číslo 18, čo hovoríš ešte na modrý fús Magnusa Korta?
Veľká frajerina. Ale nezachytil som nič z ako keby aký je príbeh toho.
Príbeh je, že pokiaľ bude mať on mal pred začiatkom túr nejakých 70 tisíc followerov na Instagrame, tak sa mi zdá, a že keď bude mať 100, takže si prefarbí fús na modro. Tak stovka tam padla a je tam.
A čo je ďalšia výzva?
To neviem. To mám iba sprostredkované.
Dúfam, že to netýka pupických
helikopter
vlasov.
Hej. Že to nemá nič s vrtulníkmi. Dobre, uvidíme. Etapa číslo 18. A tá mala takisto veľmi pestrý charakter. V úniku asi viacej ľudí, ako ostalo v hlavnej skupine. Čo sa dalo čakať? Keď si zoberieme tieto kontrasty, že OK, v tom istom týždni máš etapu, kde nie je únik žiaden. 0 ľudí. A potom príde etapa, kde máš v úniku ľudí 36. Čiže celkom zaujímavé to bolo včera. Nakoniec sa nám vykryštalizovala vpredu trojka. Michal Kviatkovský, Mateo Verscher a Viktor Kampenarts, ktorí to tam skúsili na tom, respektíve Kviatkovský to vyprovokoval na tom poslednom kategorizovanom stúpaní dňa, no a potom sa už išlo takým nekategorizovaným stúpaním až do cieľa. 3-4-5%, ktoré sa dali uhakovať. Pre Kampenarca to nebol žiaden problém. A dá sa povedať, že keď sme sa blížili do toho záveru, asi všetkým trom by si to doprial, pretože Kviato je nám nejakým spôsobom obom sympatický.
No,
Mateo Verscher, debutant na Tour de France, a Viktor Kampenarts, bývalý držiteľ hodinovky, ale takisto jazdec, ktorý na jarných klasikách posiela jeden panáš a tak za druhým, čiže takáto trojka sa nám stretla vo finiši klasikárskej etapy. Ja som popravde očami tam trošku tlačil Kviata, ale ako náhle tam Kampenarts poslal ten dynamický nástup na záver, tak som si povedal, že OK, zaslúžené.
Určite, tak myslím si, že obidvaja máme Kampenarca radi aj za tú transformáciu, ktorú vlastne spravil z časovkára, alebo teda časovkára druhého sledu na zaujímavého klasikára, netendenčného klasikára, by som povedal. A bavili sme sa už viac sezón, že tam je na spadnutie nejaké veľké víťazstvo, hoci nevidíme ho v každých pretekoch na čele, tak ako tých klasických jazdcov počas jary. Ale v tomto prípade naozaj vynikajúca práca vpredu, ten šprint, popravde, nielen, že som tam tlačil Kviata, ale myslel som si aj s nejakými spomienkami na jeho víťazné Sanremo, že v ňom by ten šprint mal byť aj na to, aby porazil Kampenárca. Zaujímavá situácia, čo sa týka nejakého tímového rozdelenia, lebo mali sme vpredu jazdca Total Energy, čo by za normálnych okolností bol tým, ktorý by naozaj, že ukrutne potreboval niečo vyhrať, ale oni majú už splnené na tohto ročný túr. Naopak Lotto Destiny ani Ineos Grenadiers nie.
Mm-hmm.
A to je celkom zaujímavé práve preto, že vlastne Ineos tým, že aj povypadávalo z rôznych hier typu Bielý dres, alebo teda aspoň zatiaľ, ak Rodriguez neprinesie nejaké čarovné útoky v najbližších dvoch dňoch, bez etapy pomerne nevýrazné túr pre nich. Lotto Destiny tam bol a samozrejme oni dávali veľa nádej do Arnolda Delí. Nič z toho nevzýšlo. Takže bolo zvláštne vidieť tú situáciu tých troch jazdcov vpredu s tým, že ako keby najmenší tlak z toho bol na Veršera, ktorý je mladík, ktorý je z týmu, ktorý už niečo vyhral a podobne. Zatiaľ čo ostrelaní borci ako Kampenárt a Kviatkovský v podstate museli zachrániť čest svojho týmu.
Kampenárt navyše, ako si už hovoril, absolvoval ten prerod z vyslovene klasikára, respektíve časovkára na klasikára. Keď si pozrieme to jeho palmares, tak on do roku 2019 mal na svojom konte 6 profesionálnych víťazstiev, všetko bolo z individuálnej časovky a až potom ako keby tým hodinovým rekordom završil tú svoju časovkársku ságu a začal ten prerod na klasikára a bol odmenený aj niektorými veľmi zaujímavými víťazstvami. Jeho pamätná etapa na Gire, ktorou si vyslúžil takisto nový kontrakt. A zdá sa, že Kampenárt vždy vie zabrať v ten správny moment. Takisto už unikli aj nejaké informácie, že by mal budúci rok posilniť tým Visma Lease Bike. A navyše včera tie emocione, ktoré boli v cieli, hovorili sme, že Jonas volá po každej skončenej etape svojej rodine, tak Viktor Kampenárt to dal ešte na ďalší level a bol z toho videohovor.
Ja som vedel, že ty ako tata, že toto sú veci, na ktoré na teba fungujú ako na otca. Tiež som počul, že to bola jedna z etap, ktorú si vybral dopredu, že toto je etapa, na ktorú sa bude chcieť sústrediť. Takže tomu vyšlo. Zaujímavé celkom nižšie v rámci toho, že aké zaujímavé mená sme tam mali, že Van Aert, Hindley, Matthews a Squinch. Mali sme tam môjho čierneho konia Alaphilippa z Vichu, Mathieu Bourquetou, tiež z Total Energy. A Alex Aramburu, ktorého si už spomínal. A nejakým spôsobom sa nič nedalo urobiť s tou trojicou, ktorá si to tam vpredu vlastne kontrolovala relatívne dlhý čas.
OK, takže toľko. Etapa číslo 18. Viktor Kampenárt potešil srdiečka nejedného cyklistického fanúšika z monštruózneho úniku. Nakoniec belgický víťaz. No a skôr, než sa pozrieme na to, čo nás čaká posledné 3 dni, si dáme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Akcia 13 rokov kofeínu pokračuje ďalej a krátka rekapitulácia aj v tohto týždňovom coffee breaku. Na čo sa môžete v kofeíne tešiť ešte zo pár dní? Môžete oslaviť 13. narodeniny našej obľúbenej pražiarne, ktorá je dlhodobým partnerom nášho podcastu a nakupovať môžete teda s 13% dodatočnou zľavou, keď zadáte v objednávke kód 13 rokov. Navyše registrovaní zákazníci majú ako štandardne 5% zľavu na všetky produkty. No a pokiaľ si objednáte kávu, respektíve iné kávové náčinie nad 39 eur, tak máte dopravu zadarmo a ste navyše zaradení do súťaže o automatický kávovar.
Keď to povie takto ďalej s oslavami kofeínu, tak za chvíľu začnú platiť svojim zákazníkom, aby si brali ich kávu.
No a pri objednávke nad 60 eur získate takisto 5-eurový kupón na ďalší nákup, 100 gramov kávy, 50 gramov kávy a takisto látkovú tašku z merču kofeínu, takže hurá na nákupy. No a mne prišiel predvčerom nový balík z kofeínu a bol to balík veľmi voňavý. Normálne sa za mnou obracali ľudia na ulici a to fakt, že nekecam, pretože ako, no. Ako bolo asi mega teplo, tak to z toho balíka razilo ešte viacej a tak som si išiel domov otvoriť, čo mi to vlastne prišlo, aj keď asi som tušil, pretože som Peťovi písal, že čo mi má poslať a nesklamalo. Costa Rica Las Lajas v strednom a takisto svetlom prážení. Využil som takisto, že ešte stále je v ponuke popíči káva. Toto som si povedal, že bez tohto neukončím ďalšiu zásielku. No a takisto som si nechal poslať aj dekaf a takisto Chopina. Takže
ten dekaf je inak celkom fajn. Ja už som párkrát mal Jirga Šefe z Etiópie a je to presne na koťogo podľa mňa, že super káva.
Jo, takisto som to už mal u kamoša a bol som príjemne prekvapený. Na prvý pohľad na mňa pôsobili tie zrná tak trošku príliš prážene, ale potom som aj písal Peťovi, že ako to vlastne s tým dekafom je a písal mi, že prážiť dekaf je že mega umenie, pretože nikdy nevieš, ako sa ti to bude správať, tým, že to zrno je špeciálne spracované, tak aj ten prístup k práženiu bezkofeínovej kávy je o niečo špecifickejší. A áno, tá káva sa možno na prvý pohľad zdá byť tmavšie prážená, ale chuťovo je skutočne skvelá. Takže kto možno chce obmedziť kofeín alebo má problémy s príjmom kofeínu, tak bez kofeínová káva Etiópia Jirga Šef z kofeínu môže byť to správne.
Bez kofeín od kofeín.
Takže mňa momentálne na blinčeku čaká Costa Rica Las Lajas a neviem sa dočkať. Ty už máš niečo navarenú?
No, ja som si dnes ráno navaril, lebo som stal unavený, keďže nahráme v nekresťanských ranných hodinách. Ja práve spomínanú Etiópiu Jirga Šef, alebo akokoľvek sa toto má vyslovať, každopádne s kozou na obale, ale v kofeínovej verzii. A v svetlom pražení po ránu v mojom obľúbenom, s obľúbenou metodou spravím si v koťogu a dolejem horúcou vodou. A tam to je presne moment, kedy aj v koťogu cítiš relatívne dosť tie chute, ktoré tá káva má a ponúka.
OK, takže ďakujeme kofeínu za dlhodobé partnerstvo nášho podcastu. Pripomínam teda akcia 13 rokov, kde môžete využiť dodatočné zľavy. No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká posledné 3 dni na Tour de France. Budú to 3 dni, nie úplne jednoduché, nabité výškovými metrami. Teším sa na pain face Marka Cavendisha, ktorý už očami tlačí tie kilometre do Nis, ale nebude to ešte vôbec zadarmo a myslím si, že bude veľmi, veľmi pozorne počúvať vo vysielačke, aký je limit v danej etape počas jej priebehu. Pretože už dnes etapa číslo 19, štart z Ebrunu, finish na Isole 2000 a dámy a páni, tri kategorizované stúpania na 144 kilometroch. Pre mňa, keď som si pozrel profily jednotlivých etap pred štartom Tour, tak toto bola pre mňa najväčšia brutalitka, pretože začneme HC-čkovým stúpaním Col de Vars, potom bude nasledovať Cime de la Bonnet 2800 nadmorských, čo bude celkom zábava. Tuto sa preveria skutočne plúcne kapacity. No a finišovať sa bude na Isle 2000, tréningové stredisko, respektíve lokalita, ktorá je v profesionálnom pelotóne notoricky známa. Tak sme sa dohodli, že dnes budeš tipovať prvý ty, tak poď.
Áno, pretože naši posluchači na Discorde niektorí sa sťažovali, že sú z toho nervózni, že ja potom furt sa sťažujem, že si mi zobral moje tipy, ale som pristúpil dnes tak... No v tejto etape som ti jednoznačne ukradol Pogačara, lebo to bude Pogačar. Ale uvidíš v ďalších, že možno budeš prekvapený.
OK, tak ja ti teraz vyrazím dých. Bude to Carlos Rodriguez.
Mark Cavendish. Carlos Rodriguez, lebo potrebuje sa dostať na ten biely dres.
Jednak to a Ineos sú ešte stále utekajú etapové víťazstva.
Dobrý tip.
Etapa číslo 20 nás už zavede do Nice, aj keď teda tam bude situovaný štart. Krátka etapa, znova 133 km, ale 4600 výškových metrov na programe dňa. Tu nebude jeden rovný kilometer, od štartu z Nice sa začne stúpať a na programe dňa 4 prémie. Najvyššia síce bude iba jednička, ale budú 3. Col de Braus, Col de Turini, notoricky známe stúpanie v okolí Nice. No a takisto Col de la Colmen a Col de la Culol, čiže vrchárskych bodov sa tam dá nazbierať habadej. A myslím si, respektíve tipuj ty prvý.
Ja tipujem Remka, pretože Remko bude potrebovať spraviť niečo s pódium.
OK, ja hovorím Giulio Ciccone.
Mm.
A poďme na etapu číslo 21. Záverečná časovka nebude finišovať na Champs-Élysées, ale povede z Monaka do Nice. 34 km. Na programe dňa jedno stúpanie, ktoré má normálne že kategóriu a budú sa tam udeľovať vrchárske body. OK, to nie je úplne štandardné v časovke. Ale bude to stúpanie La Turbie a potom medzičas bude na Col d'Es. 3 medzičasy, čiže tam bude zaujímavé sledovať, ako na tom jednotliví jazdci, či už v etape alebo GC sú. No a nebude to úplne časovka pre časovkárskych špecialistov, takže tvoj tip je?
Môj tip je Pogačar.
Tvoj tip je Pogačar? OK, tak tu dám ja Remka Evenepoola.
Hej, som ti dal zadarmo toho Remka, lebo som cítil, že tým,
ale
čo som...
Zadarmo, nič sa tu nedáva zadarmo.
Každopádne, situácia bodová od Gira po dnešok je... Ja mám 7,5 boda, ty máš 5,1 boda. Ale máš tam lepší potenciál zisku... Ty máš ešte šancu získať zelený dres, ak by ho bral Philipsen.
No,
takisto máš šancu získať biely dres, lebo tam máš Rodriguesa a ja tam mám Ayusa, ktorý už je doma.
Aké šance? To nie sú žiadne šance.
Technicky som si tam ešte nedal nulu. A práve po mne budeš brať bod za tým, lebo ja som typoval Bahrain a ty UAE.
Okay.
A UAE majú pomerne luxusný náskok.
Okay. Bude bodík, wow.
Bude bodík. A ešte obidva dostaneme práve po mne bodík za Tadeja.
Okay. Dobre, tak to je na dnes od nás všetko. Užite si záverečné trojdne na Tour de France, vrchársky festival a potom takisto individuálna časovka s vyvrcholením v Nice. Tešíme sa na záverečné pódium, no a takisto vyhodnotenie dlhodobej súťaže, ktorú sme spustili pred štartom Tour de France so zaujímavými cenami. Takže kto má ešte svoje želieska v ohni, tak žente svojich favoritov dopredu. Kto nie, tak máte smolu, ale nezúfajte, vyhrať sa bude dať ešte všeličo. Majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau.
Čauko.